subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha agoost 25 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dalkan Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa uu ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo madaxweyne Donald Trump in uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kulamo ku yeeshay magaalada Garoowe iyo waxa laga filayo kulankooda.
tareenkii wadahadallada doorashooyinka Soomaaliya 2020-2021 in uu dhaqaaqay bay u egtahay. ugu xun ee dhici kara waxa weeye in madaxweyne Dani iyo madaxweyne Islaam inay yidhaahdaan meelaha ay ciidamadeennu joogaan doorashada lagama qaban karo inay dhahaan keliya. waxa ugu xun ee dhici kara intaa weeye.
waxaa kaloo aad maqli doontaan haweenka ku nool magaalada Boosaaso qaarkood oo bartay xirfado ay ku shaqaystaan iyaga oo guryahooda ku sugan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi sandheere.
dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. shirweynaha ayaa lagu caleemasaaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. faahfaahinta shirweynaha oo sidii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona idaacadayada saaka iyo kuweena kale ee soo socda ayaad kaga bogan doontaan. madaxa adeega boostada ee Mareykanka Louis Deloy ayaa sharcdejiyaasha u sheegay isniintii shalay inuu qorsheynayo inuu sii wado qaar ka mid a halbeegyada uu ku yaraynayo kharashka adeega boostada, kuwaasoo keenay in adeegyo badani ay daahaan. Master Deloy ayaa ka madax adeegay sharci dejiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu doonayay inay horjoogsadaan isbedelada uu la yimid. Deloy ayaa sharci dejiyeyaasha u sheegay inuu ku dadaali doono wanaajinta in alaabada dadku isku diraan ay xilligeedii ku tagto, taasoo dhici doonta kadib doorashada 3-da bisha Novembar. arrintan ayuu horey u hakiyey toddobaadkii hore markii dood badan arrintaasi laga keenay. waxaa kaloo uu sheegay inuu sii wadi doono isku shaandhayntii maamulka, arrintaasoo uu bilaabay markii uu xilka qabtay bishii Juun ee sanadkan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii shalay sheegay in ciidamada badda ee Turkigu aanay dib u laaban doonin xilli sida uu hadalka u dhigay uu dalka Greek u qalalaasi ka abuurayo dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka, halkaasoo dalalku ay keeneen maraakiib hubaysan. dalalkan oo ku muransan khayraadka badda ku jira ayaa baryahan hadallada adag isweydaarsanayay. warkii caalamkuna waa naga intaas.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna dalkan Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. shirweynaha ayaa lagu caleemasaaraya madaxweyne Donald Trump inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. sharci dejiyaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynaha khudbado ka jeediyey. shirweynaha oo sida kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey maxamed cabdi sandheere.
shirweynihii habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda guddoomiyahawa guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. waxay sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga uu madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hogaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar unbaan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah, siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacaynin 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
waxa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga jamhuuriga oo matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii madaxweynaha u ceebayn lahaayeen hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yidhi waan samaynayaa. Cashuurtii wuu jaray, sharciyadii waxnabiyay wuu yareeyey, dhaqaalihii wuu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 50 sano dadka shaqalaantaana wuu abuuray, heshiiskii Iran wuu ka baxay, safaaraddii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay derbigiina wuu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yidhi. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades of
madaxweyne Trump oo madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 19 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yidhi. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Falanqayn faahfaahsan oo shirweynahan ku saabsanna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee idaacadda Galabta iyo Caawa haddii Alla idmo.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa isugu kaayay soo dubriday Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa kulamo ku yeeshay magaalada Garoowe. Kulankoodaas ayaa waxa uu ku saabsanaa go'aanka ay ka qaadanayaan kulankii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee ay labada maamulba ka maqnaayeen. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
20-kii bishan ayay ahayd markii madaxda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay shirkii Dhuusamareeb 3 ka soo saareen heshiis ka koobnaa dhowr qodob, kaasoo lagu heshiiyay in doorashada Soomaaliya ee 2022-ka ay ku dhacdo qaab ku saleysan xulis deegaan doorasho, taasoo ay xildhibaan kasta soo dooranayaan ilaa 300 qof oo erga ah. Shirkaasi waxaa ka maqnaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo ku go'aansayay natiijadii ka soo baxday shirkaasi. Waxaana madaxda labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen in go'aanadii shirkaasi ka soo baxay ay quseeyaan oo kaliya dhinacyadii shirkaasi ka qayb gashay ee dowladda federaalka Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa shalay gaaray wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, halkaasoo uu kula kulmayo madaxweynaha Puntland Saciid Danni. Haddaba maxaa lagu micneyn karaa kulamada ay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ku leeyihiin magaalada Garoowe? Mahad Sheekh Cali Geelle oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in kulamada madaxda Puntland iyo Jubbaland uu yimid kadib culays uga yimid dhanka beesha caalamka oo ku aadan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen mowqifkoodii hore ee shirkii Dhuusamareeb 3.
Sabab waa caddahay ay u kulmayaan madaxweynaha Danni iyo madaxweynaha Axmed Madobe. Puntland iyo Jubbaland maadaama ay ka maqnaayeen go'aamada siyaasadeed ee ka soo baxay xarunta dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxay beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ka codsadeen in aragtida ay qabaan waqti ay ku soo gudbiyaan la siiyo. Madaxweynaha farmaajo iyo beesha caalamka way aqbaleen soo jeedinta Puntland iyo Jubbaland, waana sababta weli aysan beesha caalamku u soo dhoweyn una marxabeyn hannaankii doorasho ee lagu go'aamiyay Dhuusamareeb. Kulanka madaxweyne Danni iyo madaxweyne Axmed Madobe waxaa lagu qorfeynayaa hannaanka doorasho ee ka soo baxay Dhuusamareeb. Waxay mabdiyeen diidan yihiin, waxaa jira qodobo ay qabaan in wax laga bedelo, waxa ay ku darayaan iyo dabcan qodobada ay qabaan in lagu shaqeyn karo aysan dooda ka qabin hadda.
Qaar ka mid ah qodobadii 20-kii bishan ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa noqday kuwa lama filaan ah oo aysan filaynin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo xisbiyada dalka, maadaama qorshaha madaxtooyada Soomaaliya uu markii hore ahaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. aadan oo xirsi oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulka Jubaland ayaa qaba fikir ah inay adag tahay in dib looga noqdo inta badan qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3.
Horta khadarow tareenkii wada hadalada doorashooyinka Soomaaliya 2020-2021 inuu dhaqaaqay bay oo egtahay eelin iyo joojin midna aysan suuragal ahayn in la fuulo oo dhexdiisa lagu tashado una ay tahay dowlad goboleedyada madaxdoodu hadda ay ka maqnayd meesha inkasta oo shacab badan iyo xitaa gobollo badan oo isla dowlad goboleedas kamid ah iyo urur siyaasadeed iyo siyaasiyiin waaweyn iyo tusaale ahaan madaxweynihii dani ku wareejiyay xukunka Puntland ninkii kula tartamay ee isaga kusoo xigay xisbiga siyaasadeed ee hadda ka dhismaayo ka sameysmaayo Puntland mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ay banaanka la soo istaageen in ay khalad ahayd in uu dani ka baaqdo haduu ilaahid maayo shirkii Dhuusamareeb. Ugu xun ee dhici kara waxa weeye in madaxweyne dani iyo madaxweyne Islaam inay yidhaahdaan meelaha ay ciidamadeenu joogaan doorashada lagama qaban karo inay dhahaan keliya. Waxa ugu xun ee dhici kara intaa weeye mana umaleynay halka inay gaari doonto. Weliba waxaan maqlay in madaxweyne Madobe uu garow u tagay inuu dani kusoo qanciyo in uu maaragtay dib ugu soo noqdo wada hadalladii.
Hase yeeshee qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa aaminsan in maadaama labada maamul ay ka wada maqnaayeen shirkii Dhuusamareeb 3, sidaasi darteedna ay keentay in madaxda labada maamul ee Puntland iyo Jubaland ay isbahaysi ka ahaadaan arrimaha hadda taagan. Wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sidaasi qaba.
In loo fasiran karo in lagu laabtay isbahaysigii qabiilka aniga ma umaleynay. Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo saddexda kaleba isku dan ayay ahaayeen markii hore. Dantoodan waxay ahayd in doorasho dadban la qabto, ayaga wixii ma arkaysa ay kaalin weyn oo cad ay ku lahaadaan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga moor isbahaysigooda hadda maadaama ay ka wada maqnaayeen meeshiina waa danta isku keentay. Marka ma filayo in markaysa ay siyaabo kale isku baxaysteen.
Si kastaba, qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ee arrimaha doorashada Soomaaliya ayaanan weli la horgeynin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxaana wararku ay sheegayaan in lala sugayo inta laga xalinayo khilaafka taagan kaasoo ay ku howlan yihiin mas-uuliyiinta beesha caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in maanta uu booqasho rasmi ah ku gaadho dalka Suudaan, isagoo kulamo la qaadan doona mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaasi, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan, Cumar Qamaruddin, ayaa tibaaxay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo inuu kulamo la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo hogaamiyaha ku meelgaarka ee dalkaasi Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa intaasi ku daray in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu kala hadli doono mas-uuliyiinta Khartoum arrinta ku saabsan ka saarista dowladda Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada. Sidoo kale warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka in ay qayb ka tahay caadiyeynta xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iil. Waa markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2004 oo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu booqdo dalkaasi Suudaan. Saacado kooban kadib, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa isla maanta in uu u kicitimo dalal kale oo ka mid ah Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Bahrain iyo Imaaraadka Carabta. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa maalintii shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo dhigiisa dalkaasi ayaga oo ka wada hadlay qalalaasaha ka taagan mandiqada iyo xiriirka Israa'iil iyo Carabta ay yeelanayaan. Mike Pompeo, xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington, ayaa dadaal badan gelinaya sidii loo hirgelin lahaa hindisaha nabadda ee Bariga Dhexe ee uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Hadaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya booqashada xogayaha arrimaha dibadda uu ku bixinayo mandiqada Bariga Dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto caadiyeynta xiriirka Israa'iil iyo Carabta.
Ujeedada ugu weyn ee safarkiisu waxa weeyaan in loo dabaaldego
oo celebrating loo sameeyo ama loo dabaaldego xafladii iyo xiriirkii ay sameysteen Israa'iil iyo Imaaraat. Marka si xiriirka loo xuso ayuugu u yimidba. Waxa kale oo iyadana meesha ku hoos jirta inuu doonayo in dowlado kale ay ku daydaan oo dee waxa weyn dowladahan u booqanayo una dhammaan waxa la warajeynaya inay dowladaha kusoo xigi doonaan Imaaraatka yihiin sida Suudaan iyo Manaamaba ama Baxreynba. Waxaa la rajeynayaa inay yihiin dowladaha marka kusoo xigi doonaya Mareykanka inay xiriir la sameystaan Israa'iil.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug in ay dhowdahay xilliga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay ka saari lahayd Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada. Dowladda Mareykanka ayaa ku dartay dowladda Suudaan liiska dowladaha maalgeliya argagixisada sanadii 1993 kadib markii dowladda Suudaan ay martigelisay hogamiyaha Al-Qaacida Usama Bin Laden, taasoo ah sababta go'doominta ay la kulantay xukuumadda Khartoum. Maamulka Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii iyo cunuqabateyntii dhaqaale iyo ganacsi ee uu ku soo rogay dalka Suudaan tan iyo sanadii 1997, laakiin dowladda Suudaan waxay weli ku jirtaa liiska dalalka taageera argagixisada. Dowladda ku meelgaarka ee xukuumadda Suudaan ayaa dadaalo badan ku bixinaysa sidii Suudaan looga saari lahaa liiska, iyadoo ogolaatay in ay bixiso magdhow la siinayo dhibanayaasha qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Darussalaam. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haweenka ku nool magaalada Boosaaso qaarkood ayaa bartay xirfado ay ku shaqeystaan iyagoo guryahooda ku sugan, waxaana tababaradan ugu deeqa hay'adaha deeqda bixiya kuwaas oo muddo gaaban ku bara xirfado ay ka mid yihiin midabaynta dharka, tolliinka dharka iyo cunto karinta. Waa tan warbixin ay arrintaasi ka soo dirtay wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Xirfadahan la baray haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka mid ah midabaynta dharka, cunto karinta, tolliinka dharka iyo farsamooyin kale oo u sahlay inay si fudud ugu shaqeystaan. Qaar ka mid ah haweenkan ee VOA uga waramay sida ay xirfadahan isu baraan uguna shaqeystaan.
Harqaan ku shaqeeyaa, wax badanaan barnaay. Daraciyashan tolay iyo xijaabiyash. Daraska wixii ii keena oo jaajaxan oo ii tala 2,300. Adi wax bulood saddex bulood amal aan barnaa harqaankaas u tola u shaqeeya.
Magacayga Leen Ibrahim Abdalla Isaa Qaliira dharkarinta waa barta. Dad baa dharkood intii soo qaato ii yimaaday dhahan naqshadaha na tusaa u xirto waa ugu faa'iideeyaa maasha Allah.
Leelo meeqa bulood baa barnaysaa?
9 bulood baan barnaa dharkarinta. Dadkii ii yimaada walaalahayga aadan wax ka saaya anaa waxay inaan kaligeyga meel la fadhiisto ma ahan qofkii ii yimaado yiri dharka ii kari marka ii karinaysa anaa xirinaa naqshadaha iiga faa'iideey waa ugu faa'iideeyaa.
Sidee ku bartay Leelo?
Waxaan ku bartay hay'ad baa i bartay. Waana noqor kaaman kaan noogu yimid anigoo dhoor dhoor qofood lix qofood aannahay meeshaanana geeyay qof walba wuxuu rabo hadaa maxaarad lagu dhaarqaan baa rabaa dharkariin baan rabaa una kariin baan u baahanahay waxaad rabtaa sheeganaysaa.
Macnaha ma ku shaqeystaa laydi yiri mise dadkan u faa'iideeyay?
Ku shaqeystaan nagu yiri laakiin qof walaalo aa kasaysado ku yimaado ku dhoolaalay naqshadahan iiga faa'iideey marka aniga markaa ii karinaysa si aan u soo xirto gurigayga aan kugu keeno ma ku faa'iideynay ma leedahay?
Waa may mise naqshado baa barat?
Walaahi waxaan na soo baray jeegaan mid la dhaho qushqaas, mid la dhaho mid oo la dhaho fii feerfeera, mid la dhaho ada intaasaan na soo baray. Waa ku shaqeysanaa gurigaan ba ku shaqeysanaa.
Magacay Faadmo Ibrahim Cali waaye. Si bukaloonka soo loo duwo xeebtan taga kaloonan soo qaadaa waan duwaa miisan saarta waan iibsadaa. Nin walba wuxuu leeyahay Faadmo kaloonka dubtaa oo ugu fiican kaloonkaada ii soo bixi kaloonka iga gad. Dadan ka soo bartay dad oo gabdha aad jiray ka bartay oo raaci xeebta taa ma aqoon geeyeen. Maasha Allah hadana anaa oo ka badiyo ayaga ii geeyeen.
Marka kaloonka ku shaqeystaa?
Kaloonka soo ku shaqeystaa.
Baan magacaydeena Maxamed Axmed Ibrahim waaye. Waan siyaan kariyaa habriirta ay bartay. Boosaas iyo joogtan oo imid uu sigi ka karnays uu sii aan ka fiirsaday uu sigi karaskii ana la qabsaday marka ariga la qabsaday iyo hargeysay aad uu karaskii ana la wareeg ana uu sigi karsado hada
waa garta suuq sii kugu yahay
suuq waa fiican laakin deen beelan dhidhiibadeen.
Faadim Cali ayaa leedahay cunadan karinaa maasha Allah cunada dadka aan waa sii baraa cunada aan u faa'iideeyaa ayaa nooc baan dadka baraa aan siyaa.
Waa gartay adna waa ku shaqeysaa?
Anna waa ku shaqeystaa.
Meel baa ku furan mise xaafadaha tagtaa?
Xaafadaha tagaa agabdhaha aan barbar
Safiya Axmed Cali meel meerad baa ay furneeda soor iyo ambuulada iyo mishaariidii aan kariyaa
waa cuntada dabiiciga
ha intaas aan ganacsada ha cuntada dhaqanka Soomaalida ay cunaan aan kariyaa ka ganacsada
waagtay suuq seeya marka laga iibsada
marna waa laga iibsadaa marna way ugu hartaa marba waa nasiib
haweenkan fursada u helay inay xirfadahan ku shaqeeystaan ayaa goobahooda ganacsi waxa ay uga dhex furan yihiin guriyahooda deegaanka waxana ay fursad u helaan inay la socdaan xaaladda ubadkooda Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
subax wanaagsan markala dhigaysteel iyadoo xanuunka covid 19 uu wali dunida faraba aan ku hayo ayaa in badan oo kamid dadka Soomaalida gudaha iyo dibadaba waxay wali sahashanayaan halista oo xanuunkan leeyahay iyadoo taa laga duulayo ayaa hal abuurada Soomaaliyeed si isdaba joog ah u soo saarayaan heesaha dadka lagaga wacyi gelinayo halistaasi mid kamid heesahaasi oo dhawaan soo baxday oo ay isu kaashadeen lix fanaan ayaa Caashi Ibrahim Caashuud ay warbixinta nooga diyaarisay
staff dabalka waxay ka mid tahay heesaha wacyigelinta bulshada ay halabuurada Soomaalida dhawaan ka sameeyeen xanuunka covid 19 ee dunida faraha baan ku haya abwaan heestan sameeyay waa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Fiile waxa uu ka waramaya waxa ay heestan kaga duwan tahay heesii hore looga sameeyay coronavirus
walaal waxyaab badan bay kaga duwan tahay utakubad waxa weeye waxa aanu heesta dhexdeeda ku kulminay lix fanaan oo dhamaantood iyagu ah qaar saameyn leh oo bulshada dhexdeeda waxa weeye saameyn ku leh oo waxa weeye fariintii heesta iyagu oo hal dhanka soo wada jeeda gudbinaya wax kale heesta ku jira dad badan oo saameyn ku leh bulshada dhexdeeda ama aan ka ah waxa iyaduna xusid mudan in qaabka filmka loo qabtay uu ku jiro qaab hal abuur ah oo isaguna soo gudbinaya qaababkii liskaga ilaalin lahaa cudurkan coronavirus.
Fanaanka R maanta waxa uu ka mid yahay fanaaniinta kaalinta ka geysatay heestan wacyigelinta ah ee Afdabool waxa uu isna ka hadlayaa dareenka keenay in heestani la sameeyo xilligan.
Fikirka waxa igu dhaliyay kadib markaan arkay ummadda Soomaaliyeed ama kuwa qurbaha jooga ha noqdaan ama kuwa deegaankeena Soomaalida joogaba ha noqdaan oo aan taxadirayn aan halista uu cudurkani leeyahayna dayalsanaya marka fikirkan ayaa igu dhashay waxaanan marka go'aansaday inaan la kaashado wiilan saaxiibannahay oo Hargeysa jooga oo studio leh oo marka waxaan xulanay lix fanaan oo saddex gabdhood ah wa Sultan Seraar wa Cabdirsaaq Anshax wa Cabdihani dhinaca gabdhahana waxaa heesta nagala qayb galay Nadiire Neerus Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo midaha heesta waxaa qoray Cabdiraxmaan Feeli in afka la daboosho in maxaa la yiraahdaa gurigaaga haddaad joogi karto gurigaaga joogto inaad gacmaha dhaqato sidii hay-adan World Health Organization ba ay ummadda ku wacyigelinaysa marka waa wacyigelin ummadda aan xasuusineyno cudurkani inaanu ahayn cudur tagay oo wali u jiro ilaa iyo dawlo helayna khatartiisu ay taagan tahay
Cabdiraxmaan Fiili ayaan dhinaciisa markala waxaan weydiiyay waxa uu isleeyahay heestan wacyigelinta ay Afdabool way ka bedeli kartaa habdhaqanka Soomaalida iyo saameynta ay ku yeelan karto dadka uu aaminsan yahay in ay wali dayalsanayaan cudurka coronavirus
waxaan isleeyahay waxa ay ka bedeli kartaa wax weyn waayo waxa la yiraahdaa muusigu wuxuu leeyahay awood ah inuu dhaqaajiyo oo inuu bedelo oo wax laga yaabaa in maalintaada ugu xun aad maqashay erayo hees ku jira ama gabay وحوي ريه كتيرة دي ترى الموسيقى إن هستاس أما وحوي إن ريه داس جابي جاس سوغاني سن أيكو بدلان مركا موسيقى اللغات جارح إن وحوي وحنا وكسامي وين هاي إن وحياة بدن وضد كل جوع يجلين كرو وحنا إسلام هاي إن ووحة إن خوب كون أحسن ضد الجوع يجلين كرو إن موسيقى مركا إن أما هستاسي مركا ولا إن وحوي حتى وحان فيدباك هلي ان وغار هانان هيغا إلا صوحريري ان داد إن بادن اسكو هولي هوشن سدي اي دادك اوغا وعي قلنق الله هايين عور كان دلاغة ايو قابك لسكي جيري ايو لسكي إلالني وحا إلا صوحريري ويل اختراع وحو يدي مركا ونيو وحي آنو تلس شيغي ني ان دادال وني وحا اي غفل نادي او ان كغيقن عاي ان هستا اريد اسكو جرا مركا ee walaal waxa la sameeyay weyn waxaan rajaynaynaa in ay wax weyn ka tarto dadaalada lagu jiro kor loogu qaadayo wacyigelinta dadka ku saabsan cudurka corona si guudna waxaan rajaynaynaa in ereyada heestaas ku jira iyo fanaaniintaasiba ay dhiirigelin doonaan isbeddel bulsheed oo ku saabsan cudurka dilaaga ah ee coronavirus
adiyad buu ma tan tahay caashuud oo warbixintaasi noo diyaarisay
Brother Vakil Gila yo karako y turide
Katya shanto Kurige nchoga
Katya shanto Kurige nchoga
Umadu umadu galata Il iyo godbu geliyo
I'm a hug of my
guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno wax dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.